Salaamu alaykum VOA Afrique mo ne Oumar Diallo ka bo digam be wele se bou fe quoi donc on est maintenant comme ministre ma koyna wallahi ministre ma gatal ko kuma jarane fo wad matame parce que ne man na fay ministre ma ganali da ni anga sura su ye komu ke ote be ministre ma erebaru beka on sege dungo du ministre te bola ka kuma olao mais ni anga sura su ye ali erebaru dama dama pa ministre ma de boga fo a mali sura su ye ni ge amanya awru nana ko ka du kele ga dia flani nyoga je wana kele a amu oye de ministre ma ka ko ni ka talibi akada amu ye fo ga dama tme amma nga sura su ni ngo ko ye amma nga sura su ni ko su ambu ko ki parce anga sura su ni na awnyele ka ko chama yira awna
an nyaman nyaman to ko samba jane ka baba ko bosula wartem krefe balula san fe nga baro wefi ngala ma fol be viwa la mba be la jile a sel te ngom la ka nga selu cha ala ka gar sa foni ala ka sabo nyanga ala ka malik kisi kelam be malik na ala ka be ba piu anga kuma be gouvernement yele man ngira sa sa ngon nyaa ministre do bo jo la na fo kala ministre chena anyara kum fe ofni bara ere ere kemme o bela fama ya bwana no amitu ko kemu ngon sigra ala ka bara nyaa bolo ala ka malik kisi ala ka malik kisi nga fulu be babu ya balu e busula nga fulu be mbe buka kiringi de be pase nere mbe bukai mbe bugu mbe sanandu marala ma sanandu marala bara wili seriki di segui rejon nambwe salamu alaikum.